Jeg lovede dette, og han viste mig øjeblikkeligt på kortet nøjagtigt, hvor dalen lå. Jeg foreslår, at de drager afsted i morgen tidlig. Jeg skal give en af mine tjenere ordre til at ledsage dem ind til aften, så de kan slippe væk fra dette distrikt, hvor man ser på alle fremmede med mistænksomme øjne. Jeg vil også give dem et brev, der bekræfter, at de er medlem af min husstand. Hvis de generes af embedsmænd eller lamager, der vis dem brevet. Napu tømte endnu en kop te. I løbet af den sidste halve time havde han skyllet den ene kop efter den anden i sig med højst 5 minutters mellemrum. Derefter fortsatte han med at vise sit hus frem. Han havde også en stor have, hvad der var noget højst usædvanligt, da parker og haver er sjældne i Tibet uden for Lhasa-distriktet. Han var umådelig elskværdig og sagde, at han satte i høj grad pris på mit selskab. Jeg følte, at han mente det alvorligt og absolut ikke forstillede sig på nogen måde. En tjener kom hen til ham og meldte 2 besøgende af høj rangklasse og trak sig derpå tilbage for at vise dem ind i en slags modtagelsesværelse, der var elegant møbleret. Det er nok det bedste, at de ikke taler med dem, bemærkede Napu. Jeg foreslår, at de venter på mig her, og hvis min fraværelse trækker i lang drag, kan de gå op i mit bibliotek eller ud i haven. Hans excellence smilede og gik ind i modtagelsesværelset. En højtstående tibetansk embedsmand gik forbi mig nogle minutter senere, ført af en tjener og ledsaget af en tibetansk officer. Da han bemærkede min tarvelige kjortel, betragtede han mig med tydelig foragt, i det han selvfølgelig ikke vidste, at jeg var Narbos gæst, men da døren til modtagelsesværelset åbnedes af en anden tjener, skiftede hans hårdmodige holdning pludselig til slimet kryben, da han hilste på Napu, der var kommet hen til dørtærsklen for at møde ham. Da de besøgende var gået, vendte Napu straks tilbage til mig, og kort efter blev der anrettet et solidt måltid, der indbefattede sådanne delikatesser som kartofler, ris og æbler. Størstedelen af det tibetanske folk smager praktisk talt aldrig disse ting, da de er alt for dyre. Nu er der kom en anden tjener med et sølvfad med lunkent vand til at skylle fingrene i. Efter middagsmåltidet gik vi atter ind i biblioteket. Selvfølgelig var de fleste bøger tibetanske, men der var dog også enkelte engelske bøger. Blandt andet nogle nylig udkomne bøger om okkultisme og politiske og sociale spørgsmål. Findes der også et bibliotek i Mysteriemmes Dal? Spurgte jeg. Ja, svarede han, men det er kun tilgængeligt for medlemmer af bruderskabet. De kommer dertil som min gæst, mit personlige og fulde ansvar, men gæster har ikke lov til at besøge den forbudte bys bibliotek. Med mindre de opnår en speciel tilladelse, som kun kan gives det hemmelige broderskabsleder, hvem vi er bødigt kalder lysets fyrste. Napu tegnede en kort skitse og rakte mig den derpå, i det han sagde, denne viser dem vej til dalen. Vil de tillade mig at først at forstrække dem med nogle penge til deres udgifter undervejs? Han tog et bundt nye tibetanske banknoter og en håndfuld sølvmønter op af en skuffe. Nej tak, sagde jeg, det er meget venligt af dem, men jeg rejser alene og møder nu og der røvere. Det er unødigt for mig at tage så mange penge med mig, da de sikkert vil blive røvet fra mig ved første lejlighed, hvor jeg mødte banditter. Jeg har stadig nogle mønter, der omhyggeligt er skjult i mine sko. Jeg kan ikke have flere på mig. Det gør mig ondt, sagde Napu, men jeg ser, at deres skos tilstand ikke længere er den bedste. Hvis de tillader mig at låne dem et par nye, gode lædersko og en ny kjortel, vil det glæde mig umådeligt. Størstedelen af aftenen tilbragte jeg i biblioteket. Efter at der var blevet serveret et solidt aftensmåltid af 3 tjenere, og efter endnu en spaceretur i haven, førte Napu mig op til et af gæsteværelserne på første sal. Jeg tilbragte et par timer med at bringe min udrustning i orden og forsøgte at falde i søvn et par timers tid efter solnedgang, hvad der er yderst vanskeligt i Tibets beboede distrikter, da de fleste tibetanere tager lige så lidt hensyn til folk, der ønsker nattero, som befolkningen i visse dele af det europæiske fastland. Danarbos Tsong lå omgivet af mange tibetanske huse, fortsattes uroen til langt ud på natten. Klokken 5 næste morgen stod den gæstfri og elskværdige Nabu selv op for ved selvsyn og konstatere, at jeg blev betjent ordentligt af tjenerne, og efter et tidligt morgenmåltid, indtaget i min værts selskab, forlod jeg hans Tsong ledsaget af en af hans betroede tjenere, som havde ordre til at følge mig, til jeg var ude af beboede egne. Før jeg drog afsted, fortalte Nabu mig, at han selv i løbet af en dagstid eller to ville drage til mysteriernes dal, men til hest, og han gav mig en introduktionsskrivelse. Han tilføjede, at han allerede med ridende bud havde sendt besked, der meldte min ankomst. Budbringeren havde forladt Tsongen den foregående dag. Efter og Narbos tjener var vendt om, havde jeg kun én oplevelse, der er værd at omtale, før jeg nåede mysterierne dal. Det var den følgende dag, da jeg mødte en flok tibetanere af en asketisk sekt, som tror, at det er muligt at nå åndelige resultater ved at faste, og at andre væsener har en direkte indflydelse på ens legeme. Deres tro går i store træk ud på følgende: mennesket er både ånd og materie. Ånden er iboende. Den er ubevægelig og guddommelig ved sit væsen, derfor er alt, hvad mennesket har at gøre, blot at pleje det legemlige hylster, gennem hvilket ånden manifesterer sig, så vil åndens strøm passer gennem det uden hindringer, og mennesket bliver automatisk åndeligt. Disse gnidnas asketer fastede, og både deres faste og anden fysisk træning, der var bestemt til at holde deres legemer fuldstændig rene, var udtryk for en ligefrem lægens kultur, der syntes at grænse til en mærkelig slags personlighedsspaltning af menneskets bevidsthed ved at koncentrere hele opmærksomheden om legemet. Det var en højst usædvanlig oplevelse i Tibet at møde mennesker, der drog så meget en omsorg for deres legemer, at det ligefrem blev til en slags fiks idé. De anså ikke smør for rent nok til at rense deres legemer i og erstattede det med sennep og olie, hvis pris er alt for høj for jævne tibetanere. Hvis et menneske samler hele sin opmærksomhed om sit legeme og plejer dette med forskellige udsøgte og urimelig dyre ting, kan det ikke undre, om han bliver mere egoistisk i sit daglige liv end det almindelige menneske, som ikke gør omhuen for sit legeme til religion. Disse gnidnas asketer er ikke meget talrige og står i ejendommelig modsætning til almindelige tibetanere, der fuldkommen forsømmer deres legemer. Fra tid til anden faster disse asketer i lange perioder, men hvorfor faster de? Fordi de ønsker at være åndelige, lykkelige og sunde, og fordi de tror, at de er i stand til at forlænge deres levetid ved at drage megen omsorg for deres legeme og især ved at faste. Jeg kommer til at tænke på en europæisk sundhedsapostel, som jeg engang kendte. Han er omkring de 60 nu og har i 4 år omhyggeligt plejet sine nyrer ved stadig at undgå den mad, der kunne skade dem. Han er nu angrebet af en alvorlig nyresygdom, som synes at være fremkaldt af hans bestadige frygt for nyrerne. Vi. Mysteriernes dal. Jeg vidste fra Nabu, at de indviedes by i Mysteriernes dal kun lå hen imod 40 km fra den nærmeste landsby. Atter og atter spekulerede jeg på, hvorledes en hel by kunne holde uvelkomne besøgende og nysgerrige folk borte. Det var så meget mærkeligere, som Nabu havde fortalt mig, at byen ikke var omgivet af mure eller grave, og at den overhovedet ikke var bevogtet. Et almindeligt tibetansk kloster var langt mere beskyttet end byen. I en af de små sidedale til Sangpo-dalens kunne jeg ikke stå for fristelsen til tilfældigt at spørge en ung, tibetansk landmand, om han nogensinde havde hørt om mysteriernes dal. Han så på mig med et ejendommeligt udtryk og svarede, M.E. Nej, men der var noget i hele hans holdning, der gjorde det sandsynligt for den opmærksomme iagttager, at han virkelig vidste noget, men ikke havde lyst til at tale derom. Mysteriernes dal var mindre end 3 dages vej bort, og hvis der virkelig fandtes en sådan forbudt by, beboet af mange hundrede mennesker, var det usandsynligt, at han aldrig havde hørt om dens eksistens. Mysteriernes dal må ganske givet eksistere, hævdede jeg, for jeg er på vej derhen. Han forsammen og sagde så skælvende og med sagte stemme, selvfølgelig ved de fleste af os, at byen eksisterer, men der er ingen, der nogensinde taler om den eller nævner dens navn. Jeg kender vejen derhen, sagde jeg, i det jeg endnu en gang undersøgte Narbors kort, der var tegnet med en vesteuropæisk generalstatsofficers akkuratesse. Jeg ønsker ikke at få dem til at fortælle mig om den, da jeg selv snart får den at se. Fortæl mig bare, hvorfor de ikke tør tale, og hvad der tvinger så mange tusind mennesker til at holde tand for tunge. Alle de, der bryder tavshedspligten, rammes omgående af en frygtelig straf, svarede han. Vi ved det af erfaring. I fjor bragte 2 af mine venner et rygte videre, som de havde hørt om byen. De blev begge syge samme aften, og alt deres kvæg døde. Det samme og endnu værre ting rammer enhver, der af nysgerrighed prøver at komme byen nær. Har de nogensinde forsøgt det? Nej, svarede han, og dette er det sidste spørgsmål, jeg vil svare på. Jeg tror aldrig derhen, men en ven forsøgte det. Han havde passeret den grænselinje, der markerer byens enemærker, og vendte nogen tid efter tilbage. Han så 3 år ældre ud og var blevet stum. Han kunne ikke tale i 3 måneder. Hans tunge var ligesom lammet. Jeg drog videre. Jeg var ikke tilbøjelig til at tage historien særlig højtidlig, skønt bunden havde set i høj grad opskræmt ud. Når en sådan frygt først får tag i en hel befolkning, bliver massesuggestion en mægtig faktor. Hvorfor skulle en voldsom suggestion ikke kunne medføre sygdom og lammelse? Jeg havde set lignende eksempler i andre dele af verden. 2 dage senere nærmede jeg mig de indviedes by. Jeg var i den dal, der var angivet på Narbors kort. På et sted, hvor dalen kun var omkring 100 meter bred, forsvandt flodlejet pludselig. Her stod et par store stenplader med ordet grænse indmejslet med store bogstaver. Så dette var altså den grænselinje, som den tibetanske bonde havde omtalt for mig. Jeg gik videre. Dalen så nøjagtig ens ud på begge sider af stenpladerne, bortset fra at floden pludselig var forsvundet. Jeg gik adskillige 100 meter videre, men opdagede ingen by. Endnu nogen 100 meter længere fremme udvidede dalen sig gradvis, men der var stadig ingen by i syne. Jeg begyndte at spekulere på, om jeg var faret vild. Da jeg havde gået yderligere nogle minutter, opdagede jeg pludselig en rund stenmur, der målte omtrent 1,5 meter i højden og 10 meter i diameter. Den stod i midten af dalen, hvor denne var hen ved 400 meter bred. Jorden skrånede jævnt ned til alle sider fra den runde mur, og i en meget større cirkel, hvis radius måske var 100 meter, var 7 firkantede gitterværker. Jeg gik videre, og jo nærmere jeg kom, desto mere påflende blev det, hvor rent og bemærkelsesværdigt velholdt alt syntes at være. Derpå så jeg, at de 7 gitre omsluttede 7 firkantede jordpletter. Der var fuldkommen dækket af store glasfliser. Arealet af hver firkant var omkring 40x40 meter. Foran hver firkant førte en trappe ned til en solid dør. Det var tydeligt, at de 7 firkanter svarede til et tilsvarende antal underjordiske beboelseshuse, hvor til lyset kom ned gennem de flade glaslofter i niveau med jorden. Jeg så straks konstruktørens idé med disse mærkelige huse. Det var let at holde dem varme om vinteren. Desuden var byen bogstaveligt talt jordskælvsikker, og da tagene var i niveau med jorden, ville det i nødsfald være tilstrækkeligt at dække glasfjaderne med sand og at fjerne gitrene og den lille mur i midten for at få hele byen til at forsvinde. og i værste tilfælde kunne endog trappenedgangen fyldes og dækkes. Skæret fra morgensolen fik glas over fladerne til at glimte, og jeg gav mig til at spekulere over, hvorledes indbyggerne beskyttede sig mod de svidende solstråler på varme sommer eftermiddag, da jeg bemærkede et stort rør, der førte op til en slags tank i den runde mur i centrum, som var beliggende på det højeste punkt af den jævnt skrånende slette. Små rør løb fra tanken ned mod glastagene, og det faldt mig ind, at husenes temperatur på varme eftermiddage kunne holdes nede ved en stadig overrisling af glastagene. Jeg gik ned ad en af trapperne og stod foran en tung dør. Der fandtes ingen klokke eller overhovedet noget, ved hjælp af hvilket den besøgende kunne melde sin ankomst. Jeg bankede først med fingrene og derefter med hele næven, men der kom ingen og lukkede op. Jeg fik så den idé at kravle over gitterne ind på glastagene og trampe for at vække beboerne, men opgav det, da gitterne var mere end 2-3 meter høje og meget solide, og så snedigt lavet, at det var umuligt at klatre over dem. Alt, hvad jeg derfor kunne gøre, var at strejfe om og holde udkig. Men ingen viste sig. Jeg følte mig som i de dødes by. Og dog var klokken omtrent 9:30 om formiddagen. Jeg besluttede så at spacere lidt omkring for at undersøge naboskabet, i det jeg håbede at møde nogen, når jeg kom tilbage. Jeg gik ud af pladsen i modsat retning, men så snart jeg var på den anden side af gitterne om de sidste glasflader, var jeg atter ude i ørkenen, og en halv kilometer fremme var der andre stenplader med ordet grænse. Det var alt. Jeg vendte så om for at gå tilbage. De indviedes by lå foran mig i en afstand af nogen få hundrede meter, men hvis jeg var kommet der uvidende om dens eksistens, ville jeg ikke have bemærket den. De tynde gitre af nøjagtig samme farve som jorden var næppe synlige, og den runde mur skjultes af en lille bakkekam. Da jeg var vendt tilbage, så jeg en mand komme op af en af de syv nedgange. Det var ikke nødvendigt at kalde på ham. Han hastede mig i møde. Til er jo du? Spurgte han skarpt. Betyder, hvad vil du her? Han var iført en sopa, det vil sige en kjortel. Der var lavet af billig silke og fuldkommen ren. Jeg er blevet indbudt til at komme her, svarede jeg. Af hvem? Hans stemme lød næsten huller og var upersonlig i tonefaldet. Jeg nævnede Narbos navn. Hans kolde reserverthed ved jeg øjeblikkelig for stor ærbødighed. Det er for tidligt, herre, kun meget forstår op før middag. Livet her begynder først om eftermiddagen. Hvis de er blevet indbudt til at komme her, må lammerkuen, eller vor lille gudinde, vide noget om det. De må vente. Måske vil hun stige op fra paladset der om en times tid. Paladset, udbrød jeg. Ja, paladset. Gentog han. Det er paladset. Han pegede hen på en af de firkantede glasflader. Så bøjede han sig ærbødigt, smuttede ned ad trappen, hvorad han var kommet, kom et øjeblik senere atter op og gik videre. Under samtalen havde hans blik hele tiden været fuldstændig udtryksløst. Jeg så på ham, medens han gik bort. En anden mand, klædt i bomuld, kommer og bad en trappe. Jeg syntes ikke om hans holdning. Jeg kunne ikke lade være at mindes dukken i en velkendt operette Ære von Basch. Det var intet lige over denne mand og ikke skygge af individualitet. Den koldeste tjener, der i årevis har levet sammen med den koldeste aristokrat i verden, var fyr og flamme i sammenligning med denne mand. Da han gik forbi mig, fik jeg lige et glimt af hans øjne. De var næsten glasagtige. Ligesom øjnene på et lig. For at forslå tiden undersøgte jeg endnu en gang alt meget grundigt. Jeg havde endnu ikke udforsket muren og bøjede mig ind over den. Den var bygget rundt om en lodret skakt. Jeg kiggede ned. Den syntes at være kolossalt dyb. Jeg anstrengte mine øjne. Langt nede syntes den at forsvinde i jordens indre. Hvis jeg kastede en lidt større sten derned, mente jeg at kunne fastslå den dybde, men jorden var så ren, at ikke en sten var at finde. Jeg måtte gå mindst 5 minutter for at få fat i ordentlige sten. Jeg kastede en af dem ned i skakten og lyttede. 10 sekunder forløb, og der hørtes ikke en lyd. 20, 30, 40, 50 og endnu ikke en lyd. Jeg kastede endnu en tungere sten ned og bøjede mig frem over muren. Der hørtes overhovedet ikke en lyd. Jeg gik for anden gang hen imod bjergsiden og fandt en endnu større sten. Jeg trak min gummibåd frem fra forskindssækken, hvor i den tog gemt, og ved hjælp af snore og sikkerhedsnåle omformede jeg den til en stor høretragt, hvorefter jeg fastgjorde den til skaktens mur med åbningen vendt nedad. Derpå lod jeg stenen falde og lyttede i høretragten med den største anspændelse. 10 sekunder forløb, så 20, så 30. Endnu ikke en lyd. Jeg stod i den største spænding. Efter cirka 30 sekunders forløb hørte jeg lyden af den tunge sten, da den voldsomt strejfede skaktens mur. Den skraben mod muren fortsattes i flere sekunder, men ved det 40. sekund havde den endnu ikke ramt bunden. Endnu et minut lyttede jeg i min høretragt, men hørte ikke den svageste lyd. Dette var i sandhed et interessant emne at udforske, og jeg vandrede endnu en gang hen til bjergsiden og vendte tilbage med et endnu tungere klippestykke. I dette øjeblik kom der en tibetaner løbende og bad en af trapperne og sagde, hvor høje gestanmodes er bødigdom ikke at kaste sten ned i skakten. Han så koldt på mig med sine glasagtige øjne og vandrede bort. Kort efter syntes byen at vågne til live. Der kom mennesker op ad forskellige trapper, de fleste af dem klædt i bomuldsklæder. Nogen få var klædt i silke. Indbyggerne syntes at tilhøre 2 forskellige kategorier. De, der var klædt i silke, gik omkring som almindelige menneskelige væsener. Når nogen af dem passerede mig, medens jeg stod og lænede mig op ad skaktens mur, hilste de på mig uden dog at standse eller stille spørgsmål. Deres ansigter var i de fleste tilfælde nærmest smukke, og nogle enkelte kvinder var endda meget smukke. Kun var der et trist udtryk i deres øjne. Ingen af dem lo, og de, der talte sammen, medens de gik fra den ene nedgang til den anden, talte med udpræget sagte stemme. De mennesker, der bar bomuldssjupa, var helt anderledes. De var talrigere end den anden gruppe og saluterede hver koloniens tjenere. Der var endda børn, der hørte til denne kategori. Disse mennesker var uhyggelige at se på. De opførte sig som automater, og deres øjne var ganske udtryksløse. Jeg begyndte at føle mig ilde til mode. Men så kom jeg til at tænke på den yndige, lille Dolma, der var så fuld af liv og interesse, og på Nabu, der var så intelligent, energisk og venlig. Kunne sådanne mennesker introducere mig i en sekt, der ikke tjente det godes formål? Var det ikke blevet mig fortalt, at de indviedes by bekendte sig til de mest ophøjede principper, arbejdede den ikke på at hjælpe verden? 7. Den underjordiske by, alt omkring den underjordiske by syntes at være så ordentligt, praktisk og så bemærkelsesværdigt velorganiseret. Selve planen til byen bar umiskendeligt præg af geni. Nogle få børn klædt i bomuldstøj gik forbi muren bærende på tunge pakker. En lille pige tabte en pakke lige i det øjeblik, hun passerede mig. Jeg bøjede mig forover for at hjælpe hende og samle den op. Vore øjne mødtes. Jeg har aldrig før set sådan et par øjne hos et barn. De var livløse, uden glæde, kun en mekanisk arbejdende intelligens monotone udtryk. Hun tog mod pakken uden at sige et ord eller smile og gik videre. Atter måtte jeg tænke på en robot eller et vandrende lig. I det samme kom en af de voksne automater, klædt i en bomuldssupa, hen til mig, stirrede livløst på mig og sagde, min herre, vor gæst, La Motion vil møde dem ved paladsets indgang. Jeg gik, anført af den livløse tjener, hen til en af trapperne. En ung dame, elegant klædt i ren, hvid silke af fortræffelig kvalitet, steg op ad trappen og mødte mig. Velkommen, sagde hun med sagte stemme. Vi vidste, at de kom. Jeg ankom her til i morges, svarede jeg på tibetansk, men havde ikke den fornøjelse straks at møde nogen. Vi står meget sent op i den hellige by, svarede hun. Der er serveret morgenmad i spisehuset, hun pegede på et af de andre glastage. Klokken 1. Alle vore medlemmer og gæster er da nærværende. Hun stirrede på min udrustning. Jeg skal sørge for, at disse ting bringes til deres værelse. Hun vinkede til en af tjenerne, som tog sig af mine ejendele. De skal bo i gæsteboligen derovre. Tjeneren gik bort med mine sager. De er den anden hvide mand, der besøger den hellige by, sagde hun og tilføjede så på ubehjælpsomt engelsk. Der har været mange mennesker her fra Indien, men kun én fra Europa. Er han vendt tilbage? Spurgte jeg denne gang på engelsk. Nej, svarede hun. Desværre døde han her. Han er begravet i den hellige by. Ville det være for meget at bede dem om at lade nogen vise mig hans grav? Vovede jeg at spørge. På ingen måde, fortsatte hun på engelsk. Jeg vil selv vise dem den. Vi gik hen til den nærmeste trappe. Dette er tempelbygningen, sagde hun. Vi kalder den Lakang. Hun trak en guldnøgle frem og åbnede døren. Vær venlig og gå først ind. Man var yderst høflig i den hellige by. Vi gik ind i en korridor. Lyset var stærkt, i det hele taget var lavet af glas, og strålende dagslys strømmede ind gennem hele loftet. Hun låsede døren overfor op og åbnede den. Væggene var dækket af mærkelige tegninger og tsungs. Lige med tegn magiske formularer, dette er dødshuset, sagde hun. Når nogen dør i den hellige by, opbevares hans eller hendes efterladenskaber herind til begravelsen. Hvor længe? 1-7 dage, så del af motion. Der er 3 etager i denne bygning, fortsatte hun. Dødshuset er i øverste etage, derunder ligger vores tempel og allernederst begravelserne. Vi gik ud igen, og hun låsede omhyggeligt døren. På vor vej ned efter passerede vi templets dør, som syntes at bestå af massivt guld. Måske guldlaget kun var en belægning, men i det tilfælde var illusionen fuldkommen. Det gør mig ondt, at jeg ikke kan vise dem templet, sagde hun. Kun medlemmer af det hellige broderskab har ret til at komme der. Til gæster kan der erhverves særlig tilladelse af vor fyrste, men han er ikke i byen for tiden. Vi gik ned til den underste etage. Lyset i korridoren var meget uklart, da det successivt passerede 3 lofter. Hun trak atter en guldnøgle frem og åbnede døren til en stor sal. Dette er vor kirkegård, sagde hun. De vil finde europæerens grav i det hjørne derovre. Det er den anden fra højre. Jeg gik hen til stenpladen. Der stod et tibetansk navn på den. Jeg læste det meget omhyggeligt, men bemærkede, at det overhovedet ikke lød europæisk. Han var sandsynligvis blevet begravet under det tibetanske navn, under hvilket han havde været kendt i byen. Jeg dvælede en stund foran et par andre stenplader, da hun sagde, hvis de bryder dem om det, vil jeg i en fart vise dem de andre bygninger. Da fyrsten er borte, kan jeg også vise dem hans private hag. Hvis vi skynder os lidt, kan jeg vise dem alle bygningerne i den hellige by, undtagen naturligvis hans palads. Jeg håber, at han vil give dem audiens, når han vender tilbage, og så kan de også få det at se. Vi gik op ad trappen, og hun førte mig hen til en bygning, der lå på den anden side af tempelbygningen. Da hun åbnede den tunge dør, kunne jeg næppe tro mine egne øjne. Der lå en stor hal, der målte omkring 40 meter, fuld af dejlige blomster. Drivhuset var lige så godt som de bedste i europæiske, botaniske haver. Lokalet var delt i forskellige rum, der ved hjælp af varme vandrør holdt forskellige temperaturer. Drivhuset var vel i sig selv ikke noget usædvanligt, men det syntes at være noget af et mirakel at finde sådan noget i en tibetansk dal. Dette er hans private have, sagde hun med den dybeste respekt. Dette er det sted, hvor vor fyrste, Mani Rinpoche, den strålende juvel eller lysets fyrste kalder vi ham, nedlader sig til at foretage sine spacereture om eftermiddagen. Drivhuset er direkte forbundet med paladset ved en underjordisk passage.